ครับองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD กล่าวว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกจะชะลอลง 0.1% ในปีนี้มาอยู่ที่ 2.9% นะครับหัวหน้านักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของ OECD แคทเธอรีนแมนกล่าวว่าเธอนั้นเป็นกังวลเรื่องการอ่อนตัวลงของการค้าโลกและปัญหาเศรษฐกิจในประเทศเศรษฐกิจโตเร็วนะครับอย่างไรก็ตาม OECD กล่าวว่าเศรษฐกิจของสหรัฐน่าจะยังเติบโตอย่างมั่นคงที่ร้อยละ 2.4 ในปีนี้ก่อนที่จะเร่งเครื่องเร็วขึ้นในปีหน้านอกจากนั้น OECD แนะนำนะครับว่าระบบธนาคารกลางของสหรัฐน่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเล็กน้อยตามที่เป็นหัวข้อที่หารือกันมานานระยะหนึ่งแล้วนะครับไปกันที่เรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์บ้างครับบริษัทรถยนต์ Volkswagen จะชดเชยเงินสืบเนื่องมาจากการที่บริษัทนั้นไม่ตรงไปตรงมาเรื่องอุปกรณ์กำจัดไอเสียเงินชดเชยดังกล่าวนั้นจะอยู่ในรูปแบบของบัตรของขวัญ นะครับมูลค่ารวม 1,000 ดอลลาร์ซึ่งจะออกให้กับผู้ใช้รถ Volkswagen รุ่นน้ำมันดีเซล 482,000 คนนะครับโดยที่ผู้ที่จะได้รับบัตรของขวัญดังกล่าวจะเป็นลูกค้าในสหรัฐ Volkswagen กล่าววันจันทร์ว่าลูกค้าจะได้รับบัตรของขวัญวีซ่ามูลค่า500ดอลลาร์และบัตรมูลค่า500ดอลลาร์อีก1ใบสำหรับที่จะใช้ได้กับที่ศูนย์ Volkswagen นะครับนอกจากนั้นยังจะมีบริการช่วยเหลือหากว่ารถของลูกค้าประสบเหตุต้องจอดข้างทางฟรีถึง3ปีครับแล้วที่อินเดียครับหลังจากที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อแม็กกี้ถูกสั่งให้หยุดขายเพราะว่ามีสารตะกั่วเกินปริมาณที่ทางการกำหนดในอินเดียเมื่อ5เดือนก่อนนะครับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นกลับมาจำหน่ายอีกครั้งหนึ่งครับเนสเล่เจ้าของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแม็กกี้ได้นำอาหารยอดนิยมของชาวอินเดียมาวางขายอีกครั้งในเกือบ100เมืองทั่วประเทศอินเดียหลังจากที่แม็กกี้นั้นสามารถผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยที่ห้องทดลองถึง3แห่งในอินเดียครับเมื่อครั้งที่ทางการอินเดียพบว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของแม็กกี้มีปัญหาเรื่องสารตะกั่วทางบริษัทต้องเรียกสินค้าคืนและคิดเป็นเงินมูลค่าความเสียหายถึง67ล้านดอลลาร์ครับและปิดท้ายนะครับเป็นเรื่องของเที่ยวบินวัวครับความต้องการรับประทานเนื้อวัวนำเข้าของผู้บริโภคในประเทศจีนทำให้เกิดบริการส่งวัวโดยเครื่องบินจากต่างประเทศโดยเฉพาะวัวออสเตรเลียนะครับและที่จำเป็นต้องให้วัวโดยสารเครื่องบินในกรงขนาดใหญ่อีกสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่ากฎหมายจีนนั้นกำหนดว่าสัตว์ที่นำเข้าต้องเข้าโรงฆ่าสัตว์ใกล้กับจุดที่เทียบท่าในประเทศจีนดังนั้นการนำวัวเป็นบรรทุกขึ้นมากับเครื่องบินจะทำให้ผู้นำเข้าสามารถส่งวัวมาที่ใกล้เมืองใหญ่โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเมืองตามชายฝั่งทะเลซึ่งอยู่ไกลทางตอนกลางและทางตะวันตกของประเทศนะครับและไม่นานนี้ครับเครื่องบินที่บรรทุกวัวเป็นเที่ยวแรกได้นำวัว150ชีวิตขึ้นเครื่องโบอิ้ง747จากประเทศออสเตรเลียมาที่นครชงชิงของจีนนะครับความต้องการเนื้อวัวนั้นทำให้ราคาเนื้อนั้นเพิ่มขึ้นถึง4เท่าในช่วง15ปีที่ผ่านมาและจีนนั้นได้กลายเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่ราคาเนื้อวัวแพงที่สุดไปแล้วครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันI'm not the one who's always right.